Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 23 mart payshanba. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi xabarlar qisqa satrlarda. London politsiyasi 22 mart kuni Britaniya parlamenti oldida sodir etilgan terror hujumida kamida 5 kishi halok bo'lgani to'g'risida ma'lumot tarqatdi. Kreml 22 mart kuni Fransiya prezidentiga nomzod Fransiya Fiyonga 50 ming euro to'lagani to'g'risida matbuotda paydo bo'lgan xabarlarni inkor qildi. Bugun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'istonga qilayotgan davlat tashrifi doirasida asosiy tadbirlar o'tkaziladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. London politsiyasi 22 mart kuni Britaniya parlamenti oldida sodir etilgan terror hujumida kamida 5 kishi halok bo'lgani to'g'risida ma'lumot tarqatdi. Kecha 4 odam halok bo'lgani va 20 odam jarohatlangani xabar qilingan edi. Xabarlarga ko'ra, dastlab Westminster ko'prigida yuk tashuvchi avtomashina odamlarni urib ketgan, shundan so'ng hujumchi Britaniya parlamenti qarshisida qora kiyimdagi politsiyachiga pichoq bilan hujum qilgan, politsiyachilar hujumchiga qarata o'q uzgan. London politsiyasi rahbari yordamchisi Mark Rowley 22 mart kuni
"Whilst we currently believe there was only one attacker, I'm sure the public will understand.
Hozircha biz hujum faqat bir shaxs tomonidan uyushtirilgan degan ishonchdamiz. Jamoatchilik biz xavfsizlik choralarini qo'llab voqea bo'lgan yerga yaqin hududlarni qurshab olganimiz olganimizni to'g'ri tushunadi deb o'ylaymiz" deb aytdi. Politsiyaning bildirishicha hujumchi otib o'ldirilgan. Jahon davlatlari liderlari Londonda 22 mart kuni sodir etilgan terror harakatini qoralamoqda va halok bo'lganlarning yaqinlariga ta'ziya bildirmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Olland halok bo'lganlarning va jabrlanganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirgan maktub jo'natdi. AQSh prezidenti Donald Trump Britaniya bosh vaziri Tereza Mey bilan telefon orqali suhbatlashib, amerikaliklar Britaniya xalqi bilan birdam ekanliklarini bildirdi. Oq uy matbuot kotibi Spencer matbuotga
obviously condemn today's attack in Westminster, which the United Kingdom is treating.
Biz Birlashgan Qirollik hukumati terror harakati deb baholayotgan Westminsterdagi hujumni qoralaymiz. Biz Britaniya politsiyasining voqeaga tez chora ko'rgani va hujumchiga javob qaytarganini olqishlaymiz deb bildirdi. Kreml 22 mart kuni Fransiya prezidentiga nomzod Fransua Fiyonga 50 ming euro to'lagani to'g'risida matbuotda paydo bo'lgan xabarlarni inkor qildi. Le Gannard Enchain gazetasi Fiyonga bu pul prezident Vladimir Putinni livanlik neft magnati Fuad Mahzumi bilan uchrashtirgani uchun to'langanini xabar qilgan edi. Xabarda aytilishicha, Fiyonning konsalting shirkati Putin va Mahzumi o'rtasidagi uchrashuvni 2015 yilda o'tgan iqtisodiy forum doirasida uyushtirgan. Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu xabarni absurd darajadagi yolg'on deb baholadi. Yevronigoh 2017 tashkilotchilari Ukraina tanlovida Rossiya nomidan ishtirok etuvchi Yuliya Samoylovaga mamlakatga kirishga ruxsat bermaganidan afsus bildirdi. Tashkilotchilar barcha ishtirokchilar tanlovda ishtirok etishini ta'minlash uchun Ukraina hukumati bilan muloqotni davom ettirishini ma'lum qilmoqdalar. Samoylova 2015 yilda Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimda konsert bergani ortidan Ukraina qonunlarini buzgani va shuning uchun uning Ukrainaga kirishi 3 yilga taqiqlangani to'g'risida avvalroq mamlakat xavfsizlik xizmati ma'lum qilgan edi. Bugun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'istonga qilayotgan davlat tashrifi doirasida asosiy tadbirlar o'tkaziladi. Bugun oliy darajada o'tadigan uchrashuvlarda O'zbekiston va Qozog'iston hamkorligi istiqbollari muhokama qilinadi hamda qator hujjatlar imzolanadi. Ostonada prezident davlat tashrifi doirasida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ko'rgazmasi hamda O'zbek-Qozoq tadbirkorlari biznes forumi bo'lib o'tadi. Mirziyoyevning Ostonaga davlat tashrifi 22 mart kuni boshlangan edi. Ostonada Mirziyoyevni Qozog'iston bosh vaziri Baqtjon Sag'intayev kutib oldi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini o'qimoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internet saytiga marhamat qiling. Internet manzilimiz www.ozodlik.org. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onaning Quvasoy shahrida aholi chorvasiga hujum qilgan shoqollar to'dasi 3 kunda 22 ta qo'yni bo'g'izlab ketdi. İlk intervyusini Kazinformga bergan prezident Mirziyoyev keskin savollardan qochmaslik siyosatini olib borishini bildirdi. O'tgan yili 23 ming o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini oldi.
Намерены остаться в России навсегда. И счет идет на сотни тысяч.
Afg'oniston tashqi ishlar vaziri mamlakatda AQSh askarlari sonini oshirishni so'ramoqda. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev keskin savollardan qochmaslik siyosatini olib borishini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston poytaxti Ostonaga 22-23 mart kunlari qiladigan davlat tashrifi arafasida Kazinform agentligiga bergan eksklyuziv intervyusida O'zbekistonning bugungi kundagi siyosatini shunday belgilayman: keskin savollardan qochmaslik va aql bilan murosaga kelish yo'lini izlash. Qozog'istondagi muzokaralar chog'ida ham hududiy rivojlanish masalalariga shunday yondashamiz, deb bildirdi. Bu Mirziyoyevning prezident sifatida matbuotga bergan ilk intervyusi bo'ldi. O'zbekiston prezidentining aytishicha, Toshkent tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni mustahkamlash hisoblanadi. Mirziyoyev O'zbekistonning barqaror rivojlanishi ayni mana shu siyosat qanday amalga oshirilishiga bog'liq ekanini ta'kidladi. Prezidentga ko'ra, bugungi kunda mintaqada mavjud bo'lgan muammolarni bir davlatning o'zi alohida hal qila olmaydi. Davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish, transport kommunikatsiya, ekologiya, suv resurslaridan oqilona va odillik bilan foydalanish kabi masalalar shular jumlasidan, degan Mirziyoyev, mintaqa davlatlari uchun doimo dolzarb hisoblanadigan suv muammosini ham tilga oldi. Hozirgi global iqlim isishi va suvga talab kuchayayotgan bir paytda muammo tobora mushkullashmoqda. Agar bugun biz suvning har tomchisini tejash haqida o'ylamasak, avlodlar oldida jinoyat qilgan bo'lamiz. Yana qaytaraman, hatto suv tejovchi eng yaxshi texnologiyalarni qo'llab ham bir davlat muammoni alohida holda hal eta olmaydi. Bu masalada biz Qozog'iston bilan yakdil fikrga egamiz va bu yo'nalishda yagona strategiyani qo'llaymiz, dedi Mirziyoyev. O'zbekiston rahbari bu muammolarni hal etishning omillaridan biri ulkan mintaqaviy loyihalarni birgalikda amalga oshirish bo'ladi deb hisoblashini ham ta'kidladi. Unga ko'ra, Markaziy Osiyoda transport yo'llarini tartibga soladigan va yangi transport yo'laklarini ishga tushiradigan manfaatli integratsiyalashgan tizim yaratilishi kerak. Shavkat Mirziyoyev o'z intervyusida Qozog'istonga qiladigan tashrifi o'zaro munosabatlarimiz rivojidagi yangi qadam bo'ladi. Biz davlatlarimiz xalqlari bu uchrashuvdan ko'p narsa kutayotganini yaxshi bilamiz va umid qilamanki, bu ishonchlar oqlanadi, deb aytgan. Mirziyoyevga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda Qozog'iston kapitali ishtirokidagi 230 ga yaqin korxona faoliyat ko'rsatmoqda. O'z navbatida Qozog'istonda O'zbekiston rezidenti ishtirokidagi 130 dan ortiq korxona ishlamoqda. Mirziyoyev bu ko'rsatkich juda oz ekanini va uni 2 barobarga ko'paytirish imkoniyatlari mavjud ekanini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekiston Rossiya grajdanligini olayotgan vatandoshlari soni bo'yicha 3-chi o'ringa ko'tarildi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. MDH davlatlari vatandoshlari orasida iqtisodiy jihatdan qudratliroq bo'lgan Rossiya davlati grajdanligini olishga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. 2016 yil davomida 23216 nafar o'zbekistonlik Rossiya vatandoshligiga o'tdi. Rossiya ichki ishlar vazirligi rasmiy xabariga ko'ra, bu ko'rsatkich bo'yicha O'zbekiston umumiy hisobda 3-chi o'ringa ko'tarildi. Keltirilayotgan raqamlardan eng ko'p Rossiya vatandoshligini olgan ukrainlar bo'lib 100 ming kishidan oshgan. Ro'yxatda O'zbekistondan oldingi,